Blaðsíða 54 Búimælti Ég hingað komin til að biðja þig jólavistar. Ég útlenskur maður en hef heyrt margt sagt frá frægð þinni. Mér þótti ég vera ófróður að hafi ekki séð svo tígulegan höfðingja. Dofri segir, vel mælist þér. Vil ég að þú sért hér með mér? Skaltu drekka með mér daga? Ég vil eiga tal við þig og þú skalt sitja í óæðra öndvegi. En á kvöldin skulu þið fríður, dóttir mín, skemmt ykkur í stofu hennar því að þér munu þykja húskarlar mínir heldur tilþrefa miklir í leiknum. Búi þakkaði með mörgum fögrum orðum höfðinglegt boð og þetta góða skipulag. Gekk hann þá þvert gólf og fríður með honum. Hún bað þá þrjá menn er þar sátu að standa upp og gerðu þeir svo. Síðan lét hún setja undir þau mjúkar sessur og settust þau þar á, sátu þar daginn. Dofri spurði búa margra hluta, en búi leysti vel úr öllu. En þegar kvöldaði, genguðu fyrir Dofra og kvöddu hann, en hann baði vel fara. Gengu þau þá til herbergis hennar og voru þar nóttina. Með þeim hætti liðu jólin. Þegar jólum lauk, gekk búi fyrir Dofra og mælti. Þú hefur veitt mér höfðinglega eins og von var til, en þó að mér þykir gott að vera hér, þá vil ég ekki ofbjóða gestrisni þinni. Dofri mælti. Þú, búi, skalt vera hér velkomin í allan vetur ef þér þykir það betra. Búi þakkar honum aftur fyrir vináttu hans. Hældu þau fríður nú venjum sínum sem áður var frá sagt. Leið nú á veturinn og er fáar nætur voru til sumars, þá mælti búi til fríðar. Hvað ætlar að gera varðandi mitt erindi? Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Tígulegur merkir glæsilegur. Óæðra öndvegi. Öndvegi var hásæti höfðingjans, konungsins, og þar á móti var óæðra öndvegi. Þar satt sá sem gekk næst höfðingjanum að tign. Sessur eru púðar.